Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Origins of the Urban Crisis, Race and Inequality in Postwar Detroit adalah karya sejarah sosial dan perkotaan karya Thomas J. Sugrue. Buku non-fiksi ini menelaah mengapa Detroit, yang pada masa Perang Dunia Kedua dikenal sebagai pusat industri dan produksi militer Amerika, kemudian menjadi lambang kemiskinan perkotaan yang sangat terikat dengan ras. Sugrue menolak penjelasan sederhana bahwa kemunduran Detroit terutama dimulai oleh pemberontakan tahun 1944 atau oleh kebijakan sosial pada dekade 1960-an menurutnya. Krisis telah dibentuk jauh sebelumnya melalui hubungan yang saling menguatkan antara diskriminasi kerja, segregasi perumahan, kekerasan rasial, suburbanisasi, dan perpindahan modal industri. Dengan memadukan sejarah tempat kerja, serikat buruh, organisasi sipil, politik lokal, serta praktik agen real estate, ia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pasca perang tidak dibagikan secara setara. Edisi terbaru memuat pengantar baru yang menghubungkan argumen historis tersebut dengan kebangkrutan Detroit dan perdebatan tentang pembangunan kembali kota. Buku ini merupakan studi penting tentang asal-usul ketimpangan metropolitan Amerika. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, krisis Detroit dimulai sebelum pemberontakan tahun Silusita. Sumbangan utama Sugrue adalah mengubah cara pembaca menempatkan tahun Silu-Silu Sisip dalam sejarah Detroit. Peristiwa tersebut sering dipakai sebagai titik awal cerita kemunduran kota, seolah ketegangan rasial dan hilangnya kemakmuran muncul sesudahnya. Buku ini justru memperlakukan pemberontakan itu sebagai gejala dari konflik yang telah lama berkembang. Dengan demikian, istilah krisis bukan nama untuk satu ledakan singkat, melainkan proses historis yang bertahap. Detroit mengalami pertumbuhan industri yang besar pada masa pasca perang. Tetapi pertumbuhan itu mengandung ketidaksetaraan dalam akses kerja, tempat tinggal, keamanan, dan kekuasaan politik. Banyak warga kulit hitam menghadapi hambatan yang sudah tertanam ketika mereka berusaha memperoleh pekerjaan stabil atau pindah ke lingkungan yang lebih baik. Kerangka waktu ini penting karena menolak penjelasan yang menyalahkan satu peristiwa, satu komunitas, atau satu kebijakan. Sugrue memperlihatkan bahwa kondisi sosial tidak bisa dipisahkan dari keputusan yang dibuat perusahaan, pemerintah, lembaga perumahan, dan warga pemilik rumah selama bertahun-tahun. Pembaca diajak melihat bahwa sebuah kota dapat tampak makmur secara keseluruhan, sambil menghasilkan ketidakpuasan mendalam bagi kelompok yang dikecualikan dari manfaat kemakmuran itu. Pendekatan ini juga membuat Detroit menjadi contoh untuk memahami kota industri lain, tanpa menganggap setiap kota memiliki sejarah yang sama persis. Kedua, diskriminasi kerja membatasi manfaat industri pasca perang. Sugrue menempatkan dunia kerja di pusat penjelasannya tentang ketimpangan Detroit. Industri otomotif dan sektor manufaktur memang menawarkan pekerjaan bergaji relatif baik, tetapi kesempatan tersebut tidak terbuka dengan cara yang sama bagi semua penduduk. Pekerja Afrika Amerika kerap dibatasi pada pekerjaan tertentu, menghadapi praktik perekrutan yang diskriminatif, dan memiliki peluang lebih kecil untuk naik ke posisi yang lebih aman atau lebih terampil. Karena itu, keberadaan pabrik besar tidak otomatis menciptakan mobilitas ekonomi yang merata. Buku ini juga menunjukkan bahwa ras tidak dapat diperlakukan sebagai masalah di luar ekonomi. Ia ikut menentukan siapa yang memperoleh stabilitas pendapatan, siapa yang paling rentan ketika pekerjaan berubah, dan siapa yang dapat mengubah upah menjadi aset keluarga. Serikat buruh dan perjuangan pekerja hadir dalam analisis ini sebagai arena yang penting, tetapi tidak selalu bebas dari batas rasial. Ketika perusahaan kemudian memindahkan investasi dan pekerjaan ke pinggiran kota atau kota kecil, dampaknya pun tidak merata. Kelompok yang sejak awal memperoleh akses paling terbatas terhadap pekerjaan berkualitas menjadi lebih mudah terdampak. Argumen ini menolak gambaran romantis tentang era industri sebagai masa kemakmuran universal. Kemakmuran Detroit pada masa itu bersifat selektif, dan ketidaksetaraan yang menyertainya mempersempit kemampuan banyak keluarga untuk menghadapi perubahan ekonomi di kemudian hari. Ketiga, perumahan dan kepemilikan rumah menjadi medan konflik ras dan kelas. Dalam analisis Sugrue, perumahan bukan sekadar latar belakang bagi persoalan ekonomi, melainkan mekanisme utama yang membentuk ketimpangan antar generasi. Akses terhadap rumah di lingkungan yang aman, layanan publik yang lebih baik, dan peluang kepemilikan properti menentukan apakah keluarga dapat membangun kekayaan serta memilih lokasi hidup dan kerja. Namun warga Afrika Amerika di Detroit menghadapi pembatasan melalui perjanjian pembatasan rasial, diskriminasi pasar perumahan, segregasi proyek hunian. dan penolakan terhadap perumahan terbuka. Praktik-praktik ini membatasi pilihan tempat tinggal secara langsung, sekaligus memperkuat pemisahan sosial di wilayah metropolitan. Sugrue menekankan bahwa konflik mengenai perumahan juga memperlihatkan kaitan kuat antara status kelas, hak istimewa kulit putih, dan politik pinggiran kota. Bagi banyak keluarga kulit putih yang posisinya sendiri tidak selalu aman, rumah dan lingkungan menjadi aset yang ingin dipertahankan dari perubahan demografis. Akibatnya, perjuangan untuk perumahan terbuka memicu penolakan politik yang besar. Penjelasan ini melampaui anggapan bahwa segregasi hanya lahir dari preferensi pribadi. Pilihan individu berlangsung di dalam aturan pasar, kebijakan, kekerasan, dan praktik kelembagaan yang membatasi pilihan kelompok lain. Karena kepemilikan rumah merupakan jalur penting menuju akumulasi aset di Amerika pasca perang, pengecualian dari pasar perumahan ikut menjelaskan mengapa ketimpangan rasial bertahan bahkan ketika sebagian pekerjaan industri masih tersedia. Keempat, deindustrialisasi berlangsung bertahap melalui perpindahan modal dan teknologi. Buku ini menantang pandangan bahwa deindustrialisasi Detroit baru menjadi penting ketika pabrik-pabrik tutup secara dramatis pada masa yang lebih akhir. Sugrue menunjukkan bahwa perubahan telah dimulai sejak dekade silu telamosum solasan. Perusahaan memindahkan sebagian pekerjaan dan investasi ke wilayah pinggiran atau kota kecil, sambil menerapkan teknologi yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Proses ini berarti masalah Detroit bukan hanya soal hilangnya satu industri dalam satu waktu, melainkan soal perubahan lokasi dan organisasi produksi. Perpindahan pekerjaan keluar kota sangat berarti karena akses transportasi, tempat tinggal, dan jaringan sosial tidak terbagi secara merata. Warga yang dibatasi oleh segregasi perumahan dapat semakin sulit menjangkau kesempatan kerja yang berpindah. Dengan kata lain, keputusan ekonomi perusahaan berinteraksi dengan batas geografis yang dibentuk oleh ras. Analisis Sugrue tidak mengurangi pentingnya perubahan ekonomi global atau teknologi, tetapi ia menolak menjadikannya penjelasan tunggal. Penutupan dan pemindahan kerja memperoleh dampak sosial tertentu karena terjadi dalam kota yang sudah tersegregasi dan tidak setara. Perspektif ini membantu pembaca memahami mengapa penciptaan pekerjaan di tingkat regional tidak selalu memperbaiki keadaan penduduk kota inti. Yang perlu diperhatikan bukan hanya jumlah pekerjaan, melainkan lokasi, syarat akses, kualitas pekerjaan, dan kelompok mana yang secara nyata dapat memperolehnya. Terakhir, kebijakan pemulihan tidak cukup jika mengabaikan akar ketimpangan struktural. Pengantar baru dalam edisi terbaru menghubungkan sejarah panjang Detroit dengan kebangkrutan kota dan perdebatan modern mengenai pemulihan perkotaan. Dari sudut pandang buku ini, strategi yang hanya mengandalkan pasar, investasi swasta, atau pembangunan kembali fisik tidak memadai apabila tidak menangani ketimpangan yang telah dibentuk oleh pekerjaan dan perumahan. Ini bukan berarti Sugrue menolak pentingnya pertumbuhan ekonomi, melainkan menegaskan bahwa pertumbuhan harus dinilai berdasarkan siapa yang dapat mengakses manfaatnya. Sebuah proyek pembangunan dapat mempercantik kawasan tertentu tanpa memperluas keamanan kerja, pilihan hunian, atau kekuatan politik bagi penduduk yang lama terpinggirkan. Pelajaran praktisnya adalah bahwa kebijakan kota perlu memeriksa hubungan antara skala regional dan kondisi lokal. Lapangan kerja yang berada jauh dari penduduk miskin kota, misalnya, tidak otomatis mengurangi pengangguran bila hambatan mobilitas dan diskriminasi tetap ada. Demikian pula, kenaikan nilai properti tidak identik dengan perbaikan kesejahteraan bila warga berpenghasilan rendah tidak memiliki akses terhadap rumah yang stabil dan terjangkau. Nilai buku ini bagi kebijakan terletak pada tuntutannya untuk menghubungkan diagnosis masa kini dengan sejarah kelembagaan. Krisis perkotaan tidak dapat diatasi secara meyakinkan dengan narasi kebangkitan yang mengabaikan bagaimana kesempatan dan aset dahulu dibagikan secara tidak setara. Kesimpulannya, The Origins of the Urban Crisis sangat layak dibaca oleh mahasiswa dan peneliti sejarah Amerika, studi perkotaan, sosiologi, kebijakan publik, hubungan ras, serta sejarah tenaga kerja. Buku ini juga berguna bagi perencana kota, jurnalis, dan pembaca umum yang ingin memahami Detroit tanpa menerima cerita singkat bahwa kota itu runtuh akibat satu pemberontakan atau sekadar karena pabrik pindah. Manfaat intelektual utamanya adalah cara Sugrue menghubungkan proses yang sering dibahas terpisah. Ia mempertautkan diskriminasi di tempat kerja, penguasaan ruang melalui perumahan, perubahan industri, politik lokal, dan konflik rasial menjadi satu penjelasan historis yang saling berkaitan. Pembaca memperoleh perangkat untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tepat tentang kota pasca industri, yaitu siapa yang diuntungkan oleh pertumbuhan, siapa yang dibatasi dari aset, dan bagaimana kebijakan masa lalu menentukan pilihan masa kini. Dibanding banyak buku tentang kemunduran Detroit yang berpusat pada pemberontakan tahun 1880, kegagalan pemerintahan kota atau penutupan pabrik, karya ini menonjol karena memindahkan asal krisis ke masa boom pasca perang. Ia menunjukkan bahwa kemakmuran dan keterpinggiran dapat tumbuh bersamaan. Kekuatan lainnya ialah perhatian yang seimbang pada tenaga kerja dan perumahan, sehingga ras tidak diperlakukan sebagai isu budaya semata dan ekonomi tidak diperlakukan sebagai kekuatan yang netral. Edisi terbaru menambah relevansi melalui refleksi atas kebangkrutan Detroit. Tetapi kekuatan pokok buku tetap berada pada riset historisnya yang menjelaskan akar struktural ketimpangan metropolitan. Jika Anda ingin mendukung Thomas J. Sugrue, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!